Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, από το κεφάλαιο τέταρτο. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο ως το τέλος. Φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό μου. Σπεύσε να με συναντήσεις γρήγορα, γιατί ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα αιώνα, με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατεία, ο Τίτος στη Δαλματία. Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει. Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο. Καθώς θα έρχεσαι, φέρε το πανοφόρι που άφησα στην Τροάδα, στον Κάρπο. Και τα βιβλία, προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες. Ο Αλέξανδρος ο Σιδηρουργός, πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος ας τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί πολύ αντιστάθηκε στο κήρυγμά μας. Στην πρώτη μου απολογία, στο δικαστήριο, δεν μου συμπαραστάθηκε κανείς. Όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους το λογαριάσει ο Θεός. Μου παραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει και από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Αμήν. Χαιρέτησε μου την Πρίσκα και τον Ακύλα και την οικογένεια του Ονησιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη Μίλητο. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω. Η μελέτη μας αυτή είναι η τελευταία πάνω στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο. Ερχόμαστε τώρα σε ένα σπουδαίο κομμάτι της γραφής. Ο Παύλος έχει γράψει εδώ το δικό του επιτάφιο, θα λέγαμε. Εγώ πάντως προσφέρω και όλα στον εαυτό μου σπονδύ στο Θεό. και ο καιρός αναχώρησής μου από τον κόσμο έχει φτάσει. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα το απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του. Αν είχες πάει στην αίθουσα εκτελέσεων στη Ρώμη, θα είχες δει ένα αιματηρό θέαμα. Ειλικρινά, θα ήταν αποτροπιαστικό να τον βλέπεις να βάζει το κεφάλι του στο ματωμένο κούτσουρο και να βλέπεις τον ψηλό, μεγαλόσωμο Ρωμαίο στρατιώτη να υψώνει την τρομερή λάμα ή το τσεκούρι και με μια μόνο προσπάθεια να αποκόβει το κεφάλι από το σώμα και να βλέπεις το κεφάλι να πέφτει μέσα σε ένα καλάθι από την άλλη μεριά και το σώμα να πέφτει άτονο και τρεμάμενο από την άλλη. Αλλά ο Παύλος λέει πως αν αυτό μόνο βλέπεις, πραγματικά δεν βλέπεις πολλά πράγματα. Αυτό το κούτσιρο ήταν ένα θυσιαστήριο και σε αυτό η ζωή του προσφερόταν σπονδύ στον Θεό. Ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτό το σχήμα λόγου και πριν, στο γράμμα του προς την επιστολή προς Φιλιππισίους, όταν συλλήφθηκε για πρώτη φορά και νόμιζε ότι βρισκόταν μπροστά στο θάνατο. Έγραψε εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 17. «Και αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σαν σπονδύ πάνω στο βωμό της θυσίας και του έργου της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μετέχω στη χαρά όλων σας». Ήθελε να προσφέρει τη ζωή του σαν σπονδύ. Τώρα στο τέλος της ζωής του μπορούσε να πει ότι η ζωή του προσφερόταν ήδη σαν σπονδύ στον Θεό. Τι ήταν η σπονδύ? Δεν δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες από το Θεό στους Ισραηλίτες σχετικά με τις σπονδές. Παρ' όλα αυτά, αναφέρονται ξανά και ξανά στην Έξοδο και στο Λεβιτικό. Το κρασί χυνόταν πάνω στη θυσία, η οποία φυσικά ήταν πολύ καυτή, αφού γινόταν πάνω σε οριχάλκινο θυσιαστήριο που είχε από κάτω φωτιά. Ξέρετε ακριβώς τι θα συνέβαινε. Το κρασί που χυνόταν εξατμιζόταν, ανέβαινε σε πυκνό ατμό και εξαφανιζόταν. Αυτό ακριβώς λέει και ο Παύλος εδώ. Εγώ προσφέρω τη ζωή μου σαν σπονδύ πάνω στη θυσία του Χριστού. Για μένα δεν ήταν τίποτε, αλλά για εκείνον ήταν τα πάντα. Η ζωή του Παύλου θα εξαφανιζόταν σύντομα και το μόνο που θα φαίνονταν θα ήταν ο Χριστός. Αυτό είναι ένα από τα αραιότερα σχήματα λόγου που έχει χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος. Τόσοι και τόσοι χριστιανοί προσπαθούν να μείνουν στη μνήμη χαράζοντας το όνομά τους στην πέτρα ή αφήνοντας κάποιο κτίριο που θα πάρει το όνομά τους. Ο Παύλος δεν ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. «Η ζωή μου», λέει, «είναι μια σπονδή. Ο Χριστός είναι αυτός που πρέπει να υψωθεί, όχι ο Παύλος». Ο επιτάφιος του Παύλου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι αναδρομικό, στο οποίο ο Παύλος κοιτάζει πίσω τη ζωή του στη γη. Αυτό γίνεται λίγο πριν εκτελεστεί. Και το δεύτερο τμήμα είναι αναμενόμενο, κοιτάζει μπροστά στην αιώνια ζωή. Η γήινη ζωή και η αιώνια ζωή χωρίζονται από αυτό που εμείς εδώ κάτω ονομάζουμε θάνατο. Ο Παύλος συνοψίζει τη ζωή του με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Υπήρξε στρατιώτης, ένας καλός στρατιώτης. Υπήρχε μια μάχη στην οποία έπρεπε να αγωνιστεί και μια νίκη την οποία έπρεπε να κερδίσει. Εδώ στο τέλος της ζωής του λέει «Ήμουν στρατιώτης του σωτήρα μου». Φίλε μου, όλοι οι πιστοί θα πρέπει να παίρνουν αυτή τη θέση. Υπάρχει μια μάχη στην οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και κάθε χριστιανός θα πρέπει να είναι προασπιστής του λόγου του Θεού και να υπερασπίζονται τις μεγάλες αλήθειες της βίβλου. Τον δρόμο τον τελείωσα. Η ζωή δεν είναι μόνο μια μάχη. Είναι επίσης ένας αγώνας δρόμου. Ο Παύλος ήταν ένας πειθαρχημένος αθλητής που αγωνίζονταν να κερδίσει το βραβείο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Παύλος κρατούσε το σώμα του σε υποταγή. Προσπαθούσε να ζει τη χριστιανική ζωή με τέτοιο τρόπο που να μην αποδοκιμαστεί. Έγραψε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 9 εδάφιο 27. «Αλλά σκληραγώ το σώμα μου και το καθυποτά σου». Τώρα στο τέλος της ζωής του μπορούσε να πει «Τον δρόμο τον τελείωσα». Είχε ολοκληρώσει όλα όσα ο Θεός είχε σχεδιάσει για αυτόν. «Την πίστη τη διατήρησα». Η ζωή ήταν μια παρακαταθήκη από το Θεό και εκείνος υπήρξε καλός οικονόμος. Είχε διατηρήσει την πίστη. Δεν είχε ποτέ του λοξοδρομήσει από τις μεγάλες αλήθειες και οι δαχές του Λόγου του Θεού. Ας επιστρέψουμε τώρα στη δήλωσή του στο εδάφιο 6. «Ο καιρός της αναχώρησής μου από τον κόσμο έχει φτάσει». Η λέξη που χρησιμοποιείται εδώ για αναχώρηση του Παύλου είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς για την αναχώρηση της Εκκλησίας στη συνάντησή της με τον Χριστό κατά την αρπαγή της. Ο Παύλος θα περνούσε από μια διαφορετική πόρτα. Οι πιστοί που θα ζουν όταν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η αρπαγή, δεν θα περάσουν από την πόρτα του θανάτου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 51-52. Όλοι δεν θα πεθάνουμε. Όμως όλοι θα μεταμορφωθούμε εντελώς ξαφνικά, όσο παίρνει να ανοιγοκλείσει το μάτι. Ο Παύλος, μιλώντας για τη δική του αναχώρηση, χρησιμοποιεί τη λέξη ανάλυση. Μια εντελώς διαφορετική λέξη. Αποτελείται από δύο λέξεις, ανά και λίο, που σημαίνει ανάμεσα στα άλλα, αποσυνθέτω, ελευθερώνω, απαλώσω κάποιον από τα δεσμά του. Η ανάλυση επίσης είναι ναυτικός όρος που χρησιμοποιούταν για κάποιο πλοίο που ήταν δεμένο στο λιμάνι, έτοιμο να αποπλέψει. Ο Παύλος είχε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από αυτήν που είναι γνωστή σήμερα. Το έχω ακούσει πολλές φορές σε κηδείες. Ο αγαπητός Στάδε έφτασε τελικά στο λιμάνι του, ήταν εκεί έξω στην άγρια θάλασσα, αλλά το ταξίδι του τελείωσε και έχει αράξει επιτέλους στο λιμάνι. Ο Παύλος λέει εντελώς το αντίθετο. Λέει, ήμουν δεμένο στο λιμάνι. Και αυτό ακριβώς είναι η ζωή. Ακόμα δεν έχουμε πάει πουθενά. Είμαστε δεμένοι εδώ κάτω, στο μικρό πλανήτη που λέγεται Γη. Η ανάλυση λοιπόν, το να ρίξουμε τα παλαμάρια και να αφαιθούμε ελεύθεροι, είναι στην πραγματικότητα ο θάνατος για το παιδί του Θεού. Είναι μια απελευθέρωση. Μια απαλλαγή από τα δεσμά. Ο Παύλος είναι σαν να λέει: μη βλέπετε την εκτέλεσή μου και αποκαρδιώνεστε. Είμαι σαν το πλοίο που έχει δεθεί στο λιμάνι. Όταν έρθει ο θάνατος, θα αποπλέψω για να είμαι με τον Χριστό. Και αυτό θα είναι πολύ καλύτερο. Τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα μου το απονείμει ο Κύριος ο δίκαιος κριτής. Αυτό μας φέρνει στη θετική πλευρά. Ο Παύλος προσβλέπει στο μέλλον. Περιμένει ένα στεφάνι δικαιοσύνης. Το στεφάνι είναι ένα βραβείο και κάποια μέρα θα λάβει το βραβείο του. Δεν νομίζω ότι το έχει δοθεί ακόμα, αλλά ο Κύριος το έχει έτοιμο και θα το δώσει όταν αρχίσει να τα μοιράζει. Αναφέρονται πολλά τέτοια στεφάνια στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 24-25. Δεν ξέρετε μήπως πως οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνα δρόμου τρέχουν βέβαια όλοι, αλλά ένας παίρνει το βραβείο. Έτσι, να αγωνίζετε κι εσείς με σκοπό να το κατακτήσετε. Επίσης, ο κάθε αθλητής ασκεί εγκράτεια σε όλα. Και εκείνοι βέβαια το κάνουν για να πάρουν ένα στεφάνι φθαρτό, ενώ εμείς για άφθαρτο. Αυτό είναι το στεφάνι του αθλητή που νικάει στον αγώνα του δρόμου της ζωής. Επίσης, υπάρχει το στεφάνι εκείνου που κερδίζει ψυχές, όπως αναφέρεται σε επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί και περιπόθητοι, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι μου, δίνετε ένα στεφάνι στη συμμετοχή κάποιου να οδηγήσει ψυχές στον Κύριο. Ο Παύλος θα έχει πολλά στεφάνια. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Το στεφάνι της δικαιοσύνης είναι, πιστεύω, το βραβείο για τη δίκαια ζωή. Και ο Παύλος αυτό θα το λάβει. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του. Το ερώτημα είναι, αγαπάς τον ερχομό του? Αγαπάς τον ερχομό του σημαίνει ότι πρέπει να αγαπάς αυτόν. Έχεις στενή σχέση, επαφή μαζί του, φίλε μου? Τον έχεις πει ποτέ ότι τον αγαπάς? Έχω την εντύπωση ότι ο Παύλος έλεγε στον Κύριο κάθε μέρα το πόσο τον λάτρευε και τον αγαπούσε, επειδή πριν τον μισούσε και τον καταδίωκε. Υπάρχει ένα στεφάνι για αυτούς που αγαπούν τον ερχομό του. Θα το ήθελα αυτό το στεφάνι. Νομίζω θα λάμπει περισσότερο από όλα τα άλλα. Ο Θεός, ως ο Κυρίαρχος του κόσμου, θα κρίνει, φίλοι μου, όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας θα λογοδοτήσουμε σε Αυτόν για τον τρόπο που ζήσαμε τη ζωή μας. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και έχει ήδη συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που δέχτηκαν τη χάρη Του μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Για τους πιστούς χριστιανούς, η κρίση δεν αποτελεί πια απειλή, αλλά ευλογία. Παρατηρήστε ότι ο Χριστός είναι ο κριτής σε αυτήν εδώ την περικοπή. Ο θάνατος για τους πιστούς μπορεί να περιγραφεί ως αναχώρηση από τη γη για τον ουρανό, όπου θα λάβουν τα βραβεία τους οι πιστοί. Περιγράφεται επίσης ως εγκατάλειψη μιας προσωρινής σκηνής για να λάβουν οι πιστοί το αιώνιο κατοικητήριο από τον Θεό. Η τελική κρίση του Χριστού περιλαμβάνει βραβεία για όλους εκείνους που έχουν προσανατολίσει τη ζωή τους και τα ενδιαφέροντά τους στο Χριστό και στις υποσχέσεις τους. Η προσδοκία της εμφάνισης του Κυρίου μαζί με τα βραβεία που θα επακολουθήσουν είναι το αντικείμενο της σφοδρής λαχτάρας εκείνων που ζουν με πιστότητα τη χριστιανική ζωή. η προσέγγιση του θανάτου γεμίζει τον πιστό με την ελπίδα του ερχομού του Χριστού. Ας δούμε τώρα τα τελευταία λόγια του Παύλου. Έχουμε ακούσει την θριαμβευτική νότα στα προηγούμενα εδάφια, αλλά τώρα δεν είναι πια θριαμβευτική. Ο Παύλος αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της κατάστασης. «Φρόντισε να έρθεις κοντά μου το ταχύτερο». Γιατί το λέει αυτό? Νιώθει μοναξιά. Αν ποτέ επισκεφτείτε τη φυλακή του στη Ρώμη, σκεφτείτε αυτά τα λόγια. «Γιατί ο Δημάς με εγκατέλειψε, επειδή αγάπησε την παρούσα ζωή και αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατεία, ο Τίτος στη Δαλματία. Ο Δημάς έφυγε, δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση. Εγκατέλειψε τον Παύλο και πήγε στη Θεσσαλονίκη, αρκετά μακριά από τη Ρώμη. Ο Τίτος στη Δαλματία». Δεν ξέρω αν και οι άλλοι αυτοί πιστοί είχαν μια καλή δικαιολογία που άφησαν τον Παύλο, αλλά νομίζω ότι ο Τίτος είχε. Ο Παύλος μάλλον τον έστειλε στη Δαλματία για να κάνει κάποια διακονία εκ μέρους του. Δεν ξέρω αρκετά για τον Κρίσκη, για να τον υπερασπιστώ. Ο Δημάς πάντως είχε εγκαταλείψει το έργο του Θεού δίπλα στον Απόστολο Παύλο, γιατί αγάπησε τον κόσμο περισσότερο από τον Χριστό. Ο Παύλος έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Διωγμή, θλίψεις, λανθασμένη αντίληψη των γραφών μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε άρνηση της πίστης. Οι μαθητές με υγιείς πεποιθήσεις προσβλέπουν με πίστη και ελπίδα στη μέρα που ο Χριστός θα κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Προσβλέπουν στο στέφανος δικαιοσύνης, γιατί μένουν σταθεροί στην κληρονομιά της εκλογής τους. Και συνεχίζει ο Απόστολος. «Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε το Μάρκο και φέρ το μαζί σου, γιατί μου είναι πραγματικά χρήσιμος βοηθός». Ο καλός γιατρός, ο Λουκάς, στάθηκε στο πλευρό του Παύλου ως το τέλος. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος δεν ήθελε να πάρει μαζί του τον Μάρκο στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι. Αλλά ο Παύλος είχε κάνει λάθος για τον Μάρκο και τώρα ήταν στη θέση να πει ότι ο Μάρκος του ήταν πραγματικά χρήσιμος στη διακονία του. Και χαίρομαι που το είπε αυτό και αποτελούν μέρος των τελευταίων του λόγων. «Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο». Ο Παύλος τον έστειλε πίσω στην Έφεσο επειδή ήταν εργάτης της εκκλησίας εκεί. Δεν μπορούσε να μείνει επαόριστον στη Ρώμη, αφού διακονούσε στην εκκλησία της Εφέσου. Αλλά προσέξτε κάτι που είναι μάλλον αποκαλυπτικό. «Το πανοφόρι μου που το άφησα στην Τροάδα, στο σπίτι του Κάρπου, καθώς έρχεσαι, φέρε μου το, επίσης και τα βιβλία και συγκεκριμένα τις μεμβράνες». Ο Παύλος ζητάει το πανοφόρι του που το έχει αφήσει στην Τροάδα. Αυτό φανερώνει κάτι για τις ταλαιπωρίες του. «Μου έχουν πει ότι σε εκείνη τη φυλακή κάνει κρύο ακόμα και το καλοκαίρι. Εδώ έχω μια αίτηση για κάποια φυσική ανάγκη του. Επίσης και τα βιβλία και συγκεκριμένες μεμβράνες. Χρειαζόταν κάτι να διαβάζει, κάτι για να απασχολεί το μυαλό του. Ο Αλέξανδρος, ο Χαλκουργός, πολλά κακά μου έκανε. Ας τον ταποδώσει ο Κύριος σύμφωνα με τα έργα του». Αυτή η ανταπόδοση δεν θα ήταν το είδος που ο Αλέξανδρος θα θεωρούσε βραβείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα τον κρίνει για όσα έκανε στον Παύλο. «Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί αντιστάθηκε πολύ στη δαχή μας». Ο Παύλος προειδοποιεί τον Τιμόθεο να φυλάγεται από αυτόν. Ίσως ήταν ένας από εκείνους ανθρώπους που σου φέρονταν με ευγένεια, αλλά όταν γυρίσει την πλάτη σου, σε μαχαιρώνουν από πίσω. Αυτούς θα πρέπει να τους διακρίνουμε και να φυλαγόμαστε. «Στην πρώτη δίκη μου δεν μου συμπαραστάθηκε κανένας, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν. Εύχομαι να μην τους το καταλογίσει ο Κύριος». Μιλάει μάλλον για την προκαταρκτική ακρόασή του που άνοιξε την τελική δίκη του Παύλου, ή ήταν η πρώτη δίκη του στη Ρώμη 3 χρόνια νωρίτερα. Ο Παύλος ήταν μόνος εκείνη την περίοδο. Ο Παύλος προσευχήθηκε για φίλους που τον εγκατέλειψαν. Ο Χριστός μας δίδαξε ότι πρέπει να προσευχόμαστε ακόμα και για τους εχθρούς μας. «Μου συμπαραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε, ώστε μέσω εμού να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του κηρύγματος του Ευαγγελίου και να το ακούσουν όλα τα έθνη. Και έτσι γλίτωσα από το στόμα του λιονταριού». Ο Παύλος έχει ζητήσει από τον Τιμόθεο το πανοφόρι του. Κάτι για το σώμα του και τα βιβλία του και τις περγαμηνές του. Κάτι για το μυαλό του. Τώρα εδώ μιλάει για κάτι για το πνεύμα του. «Ο Κύριος μου παραστάθηκε». Όλοι μας, είτε είμαστε εντός είτε εκτός της φυλακής, έχουμε ανάγκες σε αυτούς τους τρεις τομείς. Είναι θαυμάσιο να μπορεί να πει κανείς: «Ο Κύριος είναι μαζί μου». Γλίτωσα από το στόμα του λιονταριού. Γλίτωσε την εκτέλεση εκείνη τη φορά. Ακόμα κι αν όλοι μας εγκαταλείψουν, ο Θεός θα σταθεί στο πλευρό μας και θα μας ενδυναμώνει για το έργο της διακήρυξης του Ευαγγελίου. Αυτός είναι δυνατός να μας απελευθερώσει και να μας κάνει αποτελεσματικούς κήρυκες του Χριστού, οδηγώντας ανθρώπους στον Κύριό μας. Ο Θεός είναι πάντοτε παρόν, ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι μας εγκαταλείψουν. Ο Απόστολος Παύλος πειραματίστηκε τη δύναμη του Θεού, καθώς στάθηκε μόνος του μπροστά σε έναν ειδωλάτρη δικαστή και διακήρυξε το Ευαγγέλιο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και συνεχίζει: «Και θα με γλιτώσει ο Κύριος από κάθε πονηρό έργο και θα με σώσει ώσπου να φτάσω στη βασιλεία του την ουράνια. Σε αυτόν ας αποδοθεί η δόξα στους αιώνες των αιώνων». Ο Παύλος ήξερε ότι θα μεταφερόταν στον ουρανό. Ο αναλυφθής Κύριος παραστέκεται στους δικούς του σε ώρες ανάγκες. Αυτός θα μας προστατεύσει μέχρι να μας δώσει την αιώνια βασιλεία του. Παρόλο που ο Παύλος είναι φυλακισμένος, ήταν βέβαιος για τη δύναμη του Θεού. Η παρουσία του Θεού μπορεί να είναι τόσο έντονη που ακόμα και η εγκατάλειψη από έμπιστους φίλους δεν μπορεί να κλονίσει την πίστη και τη σταθερότητα ενός πιστού. Ο Θεός μπορεί να μας γλιτώσει από κάθε γήινο κίνδυνο, αν έτσι το θελήσει. Σε κάθε περίπτωση, θα μας φέρει με ασφάλεια στην ουράνια ανταμοιβή μας. Δεν στηριζόμαστε σε γήινη ανθρώπινη βοήθεια. Ο Θεός είναι η πηγή της βοηθειάς μας. Και κλείνω, φίλου, με τα τελευταία λόγια του Αποστόλου. Ο Παύλος κλείνει το προσωπικό του γράμμα αυτό με αναφορά σε τρεις κοινούς φίλους. Δώσε τους χαιρετισμούς μου στην Πρίσκα και στον Ακύλα, καθώς και στην οικογένεια του Ονησιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη Μίλητο. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετούν ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδελφοί. Ο Κύριος σου Χριστός ας είναι με το πνεύμα σου. Η χάρις του Θεού να είναι μαζί σας. Προσέξτε ότι ξανά βιάζει τον Τιμόθεο να έρθει και να έρθει πριν το χειμώνα. Εδώ τελειώνει το εκπληκτικό αυτό κύκνιο άσμα του Αποστόλου Παύλου, που τόσα μεγάλα παραδείγματα αφήνει για τη ζωή μας. Και εδώ, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά με κάποιο νέο βιβλίο. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.